Goizeko 10:36 minutu dira. Bueno, gure gaurko lehendabiziko edukia martxan jartzerakoaz. Bai, ze gaurkoan, bueno, garai guztietako euskal musika ondarea berreskuratzen duen Ondar e-bulegoa ekimena aitzindaria aurkeztu nahi dizuegu. Basaden otsailaren 24ean eman zen ezagutara. Eta artxiboetan bahaztutako euskal musika berreskuratzea eta konposatzaile garaikideen sorrera bultzatzea helburu duen ekimen bati buruz ari gara. Eta ekimen hau sustatu dutenen artean, ba Josu Okinena, piano jolea eta ikertzailea aurkitzen da. Valladolideko unibertsitatean doktore eta lehenengo piano eta ganbera musika saria lortu zuen Donostiako Goi Mailako Kontserbatorioan. Eta Josuk bere lan jarduera irakaskuntzari eta interpretazioari eman dio, bueno, ba, transdisziplinako ikuspuntutik egiten duen, ba, jarduera zientifiko bat dela oinarri hartuz. Aipatu dugun bezala, bere izan da, bueno, ba, sustatzaietako bat eta guretzako plazer bat da hemen Josu Okinena gurean izatea eta ongi etorria emango diogu. Kaixo Josu, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, Josu?
Osongi.
Ongi.
Bai, a tope.
Oida, lanez lepo ez, azken aldi honetan, edo zer?
Bai, lanez lepo, baina gustatzen zaidan lan batekin, beraz, ba, placer bat.
Bai, zuk lana iaia zure pasio bilakatu duzu, edo zure pasioa zure lanbide bilakatu duzu?
Ba, bai, lanan itzako dan nire bizitzeko modua. Da gehien gustatzen zaidana. Zatik, egiten dudana, ba, maite dut. Eta, ba, maitatzea, zure lana, ba, nik uste dut privilegio badala.
Bai, hori bezalako horik ez dago, eh? Hori oso pertsona gutxik, esan dezakete, Josu.
Bai, ala da.
Bueno, aipatu dugun bezala, zuk sustatu duzu, besteak beste, ekimen edo, bueno, enpresa proiektu honek, egungo kompozitoren sorkuntzen aldeko apostu bat bezala edo definitu beharko genuke, eh, Josu?
Egungoak eta baita ere Euskal Herriko ondarea, ondare musikala berreskuratzeko. Hor dago helburuan iruztez, hori da importanteena. Eta nik sortu dut, ba, talde batekin topatu naizelako, atzean daudela eta piraiei esker ba, posible da horrelako proiektu bat ekoiztea.
Okerrez da gaude, duela 3 urte edo, hasi zinen ideia hau garatzen, ez dakit zer piztu zuen zure harreta hori, edo zergatik erabaki zenuen, ba, pausu hori edo ematea?
Ba, okurritu zitzaidan, planteatu zitzaidalako behar bat bezala nire karrera artistikoan. Hau da, adibidez Estatu Batuetan edo Hego Amerikan bira batzuk egiten ari nitzela, ni kontzertuetan beti programatzen dut Euskal Herriko musika nazioarteko mailako repertoriarekin batera.
Bai.
Eta jende hurbiltzen denean, ba, askotan konturatu nintzen eskatzen zizkidatela euskal partiturak.
Bai.
Eta Euskal Herriko ondareko partiturak. Eta orduan batzuk badaude eskurata prest, baina beste asko, eh? Eskuizkriboetan daude. Eta, bueno, hor ikusi nun utxune bat zegoela, eta azinitzan, ba, eskuizkribo batzuetatik bizio kritika batzuk eiten, eta nire tesis doktorala aita Donostiari liburuz egin nuela, ba, ordun animatu nitzan, baita ere beste kompozitori, euskal kompozitori batzuei jotzea. Eta horrela sortu zitzaidan ideia eta proiektua.
Esan duzu, nazioarte mailan behintzat euskal ondararen pieza horiek ezagutara emateko, ziurrenik, bueno, batzuk eskatuta, eta zuk ere behar hori bazegoela somatu zenuen, ez?
Bai, konturatu nintzen hor utxune bat zegoela.
Zegoela, bai.
Kontuan euki behar dugu, ba, gure kompozitoreen, testu inguruan, ba, ezan bat ere erresa publikatzea. Alde batetikan, ezaugarri politikoengatik, administratibogatik, baita ere editorialki edo argitaletxek zeuzkaten joeragatik, Eta bueno, gertatzen dena da, ba, oain arte gauza asko geratu dira publikatu gabe, eta positiboa nahi zenez, ba, nik uste dut, aprobetxatu behar dugu gaur egungo momentua egokia dala, ba, errepertoria berreskuratzeko eta publikatzeko.
Esan duzu, lan edo ekimena zu martxan jarri zenuenean, beste ez, bueno, lagun batzuen laguntzarekin, baina ez dakit lanketa prozesu hori zai xamarra izan ote den, edo zer?
Bai, komplexua.
Komplexua, zaila
baino. Batzutan zaila da, baina zaila baino komplexua dala esango nukenik. Zergatik, niri egokien aiduten zaidalako egitea prozesu oso bat, globala. Hau da, eskuestribuetatik, ba, aztertzea ondogo musika eta edizio kritiko bat partituretan publikatzea. Baina gero partitura horiek ustea liburutegi batean, ba, nik uste dut ez dala helburua betetzea. Nik uste dut hori entzun behar degula, eta horretarako, ba, grabaketa batzuk egin behar ditugu. Hau da, bai formato, audioko formato baten edo audiovisual baten, ba, plataforma guztitan bai Spotify edo iTunes eukitzeko eskura. Eta horrez gain, ba, programatu behar da kontzertuetan baita ere repertorioi. Jendeak ba bizirik entzuteko musika hori.
Hoi da, bizi, ba, pieza horiek berriz ere berpisteko. Ze ez dakit, ba, pixkat erdi lokartuak, ez da, egon dira, erdi astuta.
Hori da. Nire ustez ez bada ditugu jotzen kontzertuetan, ez di existitzen pieza hauek. Musika existitzen da, ba entzuten duzunean zerbait existitzen dala.
Hori da, ez?
Zerbait existitzen.
Paperean idazteak, ba, bueno, badu bere garrantzia, baldin eta gero, hori idatzetako hori, ba, musikatzen baldin bada, edo gutxienez, ba, helarazten baldin bada, ez?
Hori da, sinergia hori ez bada existitzen, ez baldin bada norbait urbiltzen dana musika horretara jotzeko, ba, nik uste dut, ba, prozesua ez dagoela beteta.
Aurkeztu zaitugu, Josu, bueno, eta zuk ere zure buru alaxa aurkezten duzu, noski, ba, piano jole, eta ikartzaia bezala, ez dakit zuk txiki-txikitatik izan duzu musikarekiko atxikemendu hori noski, eta gero jakimin bat, edo garai batean, eta oixe, urte batzuk atzera eginaz, ba, ondare hori, ba, ikertzeko jakimin hori, edo?
Begira, hori da baita txikitatikan, bueno, nire gurasoen gatik, hasi nintzen pianoa jotzen, eta nire amonagatik baita ere, txean beti zeon piano bat, eta horregatik nire urtekin ja hurbiltzen nintzen pianora. Eta hori beti da nire zerbait naturala izan da nintzako musika eta pianoa. Gero Estatu Batuetan eta Londresen ikasketak egin ditunean,
bai,
konturatu nintzen, bakoitzak, ba, bueno, jende asko euskala interesa bere ondare propio gatik. Adibidez, Georgiako jendea, Armeniako jendea, Israelen jaiotako jende asko, eta bueno, ni planteatu nintzen baita ere, bueno, eta nire herrian zer dago. Tardun itzulterakoan nire pianoko maixoarekin Feliz Labillakin asko hitz egin nuen, eta berak kontatu zidan asko Aita Donostiari buruz, zeatik beraiek alkarrekin jotzen zuten lau eskutara pianoa. Eta berak ireki zizkidan begiak ikusteko, ba, adibidez, Aita Donostia zan, ba garrantzi handiko konpositore bat, baina mundu mailan.
Oso, erreferente nagusi batean, ez? Bilakatu
zen. Bai, zalantzari gabe, Rabelen laguna, Estrabiskiren obra ezagutu zuna, Banda Landoska ezagutu zula, Parisen, bueno, gaur egun zaila da, imaginatzea, garai hartan zezan horrelako erlazio bat eukitzea. Eta bera bezala, ba esan dezakegu baita ere Jesus Guridi, Usandizaga, Tomas Garbizu, besteak beste. Ta orduan, ba, konturatu nintzen hemen zeon altxor bat, eta erabaki nun, ba, nire karreratik alde importante bat, ba, dedikatzea, ba, berreskuratzea, ta jotzea, ta aztertzea repertorio hori. Horrela zintzen.
Horrela zintzen, pixkanaka, bueno, altxorroiek, batuetan horre erdi izkutuan egaratzen diren horiek, ba, berreskuratzea noski merezi du. Esan dugu bezala ese, bueno, ba, proiektu honek, edo Euskal Kultura Ondare hori, ba, ez, bueno, alik eta leku gehiagotara zabaltzea da, ondare aberats hori. Baina, bueno, ondar ebulegoko zutabe nagusiak edo, zuk zeintzuk direla esango zenuke edo zeintzuk izango dira zutabe nagusi hoiek.
Beida, importanteena da OE Ediciones, Ondare Ediciones, hau da egiteko edizioak idatziak partituretan. Gero, formato audio formatoak egiteko sortu dugu zigilu bat, hau dela Ondare Music, zein helburua da Euskal Herriko ondarea berreskuratzeko, eta gaur egungo komposizioak baita ere ba, estrenaldi bezala grabatzea. Eta bueno, gero baita ere batura zikloko bezalako ziklo bat, kontzertuko ziklo bat ekoiztea. Kontzertuak Euskal Herri mailan eta Euskal Herritik at programatzeko beti juntatzen edo nahazten Euskal Herriko musika nazioarteko mailako komposizioekin batera. Horiek dira iruzutabe nagusiak.
Iruzutabe nagusiak. Bueno, egia da, batez ere eskuizkribuak ditugula, ez, partiturak, eta bueno, beste musika legatuko elementu batzuk ere, berreskuratzeko ba, lan hortan, behar duzuela. Aita Donostia aipatu dugu, bueno, Pascual Aldabe eta Tomas Garbizu bezalako figuren ere, promozio lan hori ere ez egin nahiko da, ez? Argitapen berezien.
Begira adibidez Aldaberen kasua, zein ezaguna dan oraindik gaur egun hemen Euskal Herrin eta zen nolako obra komposatu dituen Aldabek. Esate baterako Akelarre, ora Aldabe Euskal Rapsodietan orkestarako eta korurako kontatzen ba Euskal Herriko gai batzuk, nola sorginkeri kontuk, eta da ikerketa etnografiko bat izan egin genezake obra hortan. Eta zer esan, ba, Euskal Dantzak baztanen eta Nafarroko iparraldeko aldean.
Alde horretan zenbaterainoko garrantzia duten, eta urteetan izan duten, noski, eta duten. Bueno, zuk, Josu, pixkat definitu duzu ekimen hau edo proiektu hau, irurogei graduko lan bat bezala. Hasieratik bukarara egiten den prozesu bat delako.
Hori da. Hau da, eskuizkributatik kontzertu baten programatu arte, baina bidean utzita partitura idatzia eta CD-a edo grabaketa bai audion edo bideon. Hori da nitzako borobiltzea proiektu bat.
Hori da borobiltzea, zure esanetan, ba, proiektu hori. Aurkezpena egin zenuten, duela bortxe, ba, pare bat, aste terdi, edo esan dugun bezala xe, otxairen hogeita lauean, ez, okerrez ba gaude.
Pasaden,
hori da. Katalogo zabal bat orduan sortuko duzue, Josu?
Bai, zalantzarik gabe, ja, lerro batzuk jarrita ditugu, baita ere musika koralakin proiektu batzuk ateratzeko, Aita Donostiren opera batzuk ekoizteko, hainbeste gauza daudet, plantea helburu batzuk fijatu behar ditugu, ba, iru hilabetero, ba, aurregatzeko eta jarraitzeko proiektu honekin.
Iru hilabetero diozu, egia da, noski, orain pandemia garaio honetan, bueno, ba, garatzen diren proiektu guztiak oso agian besterako modu batean ere aurrera atera behar izaten direla, ez dakit zuek nola modatuko zareten, zentzu horretan.
Begira, nahiz eta hain gogorra izan pandemia, eta hain tristea, eta hain bereziki ba hildakoentzako eta hildakoen
zenitarteko entzako.
Ba, nik alde positiboak ere ikusten ditut egoera gogorrontan. Eta adibidez alde positibo bat da, ba, eukitzea denbora ikasteko, ikertzeko, eta horrelako proiektu esango nituke teorikoak alde batetikan edo hasiera batetikan ondo sustatzeko, gero ja etorkizunean programatzeko problemarik gabe kontzertuak eta bar. Naiz eta pandemia hortan Euskal Herri mailan oso ondo aidea egiten gauzak eta kontzertuak aidea ospatzen. Hori bai. Da gertatzen beste herrietan.
Hori da gurean ere hementxe ba gaur begira asteguna izanik beti jartzen gara, bueno, ba asteburuko gaia agendari begira edo eta hori ere hortaz ohartzen ari gara, eh. Azken hilabete hauetan, bueno, pixkanaka beintzat arlo kultural horrek, musikak eta kontzertuek hartzen doazela berriz ere, ba zegokien ba leku hori, ez? Agian ez.
Hori da.
Nahi genuken moduan, baina nahiko genuken moduan.
Baina konparatuta adibidez ni lagun asko ditut bai Estatu Batuetan eta Londresen eta hor ez da ezer ospatzen.
Andena bertan bera, ez?
Bertan bera urria arte. Pentsakak kantzelatuta kontzertuak bai Kanadan, bai Estatu Batuetan eta ezean diate azken berriak dira urria arte ezin degula ezertaz hitz egin.
Beraz, ezin da, inolako aurre planik egin, edo ezin da zeri buruz plan gintzarik egin, ez?
Arauak aldatzen dizkielako, ba, astero jaia. Baina, bintzat hemen, naiz eta aforuak murriztu eta bar, baina, bueno, neurriak respetatzen, ba, kontzertuak aia antolatzen, eta nik uste dut hori dala, ba, zerbait arro izateko momentu ontan Euskal Herri.
Bueno, ba, azken urte hauetan etxetik, edo etxaldetik, Josu, ari zarela, eta, bueno,
bai.
Agian mundu baiako beste bueltatxo bat emango duzu, ez? Batek daki.
Bai, etorriko da momentua. Bai. Momentu bakoitzean aprobetxatu beharra daukaguna. Eta nik momentu ontan aprobetxatzen dut Donostian izatea, oso gustora sentitzen naizelako, eta gaina lasaitasun berezi batekin, ba benetan pianoa errepertorio berria ikasteko eta errepertorio berri horretan sakontzeko eta ikerketa lana aurreran jarraitzeko.
Bueno, ba, Josu, guretzako plazera izan da zu hemen guran izatea, tartetxo hau hartu izana, gurekin patxadaz hitz egiteko, bueno, ba, musika ondorea berreskuratzen lagunduko duen, ba, ondar ebulego ekimen honi buruz, ba, xetasunak emateagatik, eta, bueno, ba, zorionik ba, bereunak, hau guztia martxan jartzeagatik.
Zora, eskerrik asko, benetan zuei, ba solasaldi hau eskaintzeagatik.
Bueno, Josu Okinena, ba, zaindu, besarka bat eta laestera arte, bai?
Mila esker, besarka da zuei.
Ondo izan, gero arte.
Agur.
Tan petitino plora, tan petit. He visto un mujer que todo me enamora, que del mon es rey, fil de la gloria tan petit.